Jutri podneva boste slišali.
Papež o zapovedi ne kradi, nihče ni absolutni lastnik dobrin, ampak z njimi le upravlja. Amirantejevi je sveti oče povedal, da je Medžugorje rešil pred odločitvijo komisije, da gre za lažen pojav. Ali bo ustavna sodnica Verica Trstenjak ali Katja Šugman-Stavs bo nakazal današnji obisk pri poslanskih skupinah. Višina povprečnine za občine za leto 2019 bo nekaj več kot 573 evrov. V ZDA republikanci obdržali senat, v predstavniškem domu večina demokratom. SDS, NSI in SLS za vodilnega kandidata Evropske ljudske stranke podpirajo Bavarca Webra. Vreme, popoldne bo v vzhodnih krajih delno jasno s temperaturami do 19 stopinj. Dobar dan, v tri podneva, ki sta ga pripravili Helena Škrlec in Tanja Dominko, sva z vami voditeljica Damjana Medved in tehnik Matej Kržišnik. Ustanoviteljica skupnosti Nova obzorja Chiara Amirante je na obisku v Medžugorju povedala, da se je imela priložnost eno uro pogovarjati s papežem Frančiškom o tem svetem kraju. Po Vatikanu so namreč krožile napačne govorice o Medžugorju, ki so prišle na ušesa tudi svetemu očetu. Več v prispevku Marijane Debevec.
Do papeža so po besedah Chiare Amirante prišle govorice, da je Marija dala 76 tisoč sporočil in da se vsak dan prikazuje različnim vidcem in jim govori različne stvari. Amirantejeva mu je zato pojasnila, da je bilo do danes 682 sporočil in da so le ta 25. in 2. v mesecu. Seveda pa človek lahko postane skeptičen, če mu govorijo, da Marija daje sporočila vsako minuto in sicer enkrat tukaj in enkrat tam. Ker se že eno leto pogovarjava o nesporazumih glede Medžugorja, sem vedela, kaj vse je že papež storil. Dejal pa mi je takole: Chiara, jaz sem rešil Medžugorje, ker je komisija kongregacije za nauk vere na podlagi lažnih novic že določila, da je vse, kar se tam dogaja, neresnično. Zato sem tja poslal nadškofa Hozerja, ker verjamem, da so tam mnogi in nedvoumni sadovi. Lahko poveš, da imam Medžugorje zelo, zelo v srcu, je papeževe besede povzela Chiara Amirante. Povedala je še, da bo papež kmalu tudi javno objavil svoje novo stališče do tega milostnega kraja, saj je prej svoje osebno stališče povedal na osnovi lažnih govoric, ki so mu jih prinašali. Svojega predstavnika pa je tja poslal, da bi zavaroval vse tisto lepo, kar je v Medžugorju.
Papež Frančišek je današnjo katehezo posvetil sedmi božji zapovedi ne kradi. V vseh kulturah je tatvina prepovedana, v krščanstvu pa ima po papeževih besedah ta zapoved širši pomen. Papeževe misli je zbrala Marijana Debevec.
Katekizem katoliške cerkve pravi, da so ustvarjene dobrine namenjene celotnemu človeštvu. Svet je bogat z naravnimi viri. In vendar, mnogi živijo v strašni revščini, naravnih virov, ki jih uporabljajo brez meja, pa je vedno manj, je poudaril papež. Vzrok revščine na zemlji namreč ni pomankanje hrane, saj jo zaradi potreb trga nekateri celo zavržejo. Manjka pa pravična razdelitev. Katekizem tudi pravi, da ustvarjene dobrine niso le last tistega, ki jih poseduje, ampak so skupne. Kdor poseduje dobrine, je upravljavec Božje previdnosti, je dejal papež in dodal.
Nessuno è padrone assoluto dei beni, è un amministratore dei beni.
Nihče ni absolutni lastnik dobrin, ampak z njimi le upravlja. Posedovanje namreč po papeževih besedah vključuje tudi odgovornost.
Ciò che possiedo veramente è ciò che so donare.
Zares posedujem le tisto, kar znam darovati. Če namreč nekaj ne uspem podariti, potem ta stvar poseduje mene in ima moč nad menoj, jaz pa sem njen sužen, je bil odločen Frančišek. Po njegovih besedah nas ne bogatijo dobrine, ampak ljubezen. Opozoril pa je tudi na to, da hudič pride preko denarnice.
Non rubare vuol dire ama con i tuoi beni.
Zapoved ne kradi pomeni ljubi s svojimi dobrinami. Izkoristi svoja sredstva, da bi ljubil, kolikor moreš. Življenje namreč ni namenjeno posedovanju, ampak ljubezni. Je še dejal sveti oče.
Ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore se je danes srečal z ministrom za kulturo Dejanom Prešičkom. Kot piše na spletni strani škofovske konference, sta sogovornika v prostorih ministrstva izmenjala stališča o noveli zakona o verski svobodi ter o napovedani uvedbi davka na nepremičnine. Nadškof Zore se je zavzel, da bi bile nepremičnine, v katerih se izvaja verska dejavnost oziroma nepridobitna dejavnost, po zgledu iz sosednjih držav izuzeti iz obdavčitve. Nadškof Zore in minister sta urednotila dosedanje delovanje katoliške cerkve v Sloveniji na področju ohranjanja cerkvenih arhivov, vzdrževanja sakralne kulturne dediščine ter izrazila pričakovanje, da bodo odnosi med obema stranima še naprej ostali konstruktivni.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Vlada je s tremi občinskimi združenji podpisala dogovor o višini povprečnine za prihodnje leto. Ta je določena pri 573,5 € na prebivalca, kar je sicer manj od predvidenih stroškov občin. Podpisniki dogovora so se sicer zavezali, da bodo v roku pol leta pripravili spremembe zakonodaje, ki bi zmanjšale stroške občinam. Več Andrej Šinko.
Povprečnina predstavlja znesek na prebivalca, ki ga občine dobijo od države za izvajanje nalog določenih po zakonu. V višini pa se pogajajo predstavniki vlade in občin glede na oceno stroškov. Današnji dogovor so podpisali predstavniki treh občinskih združenj s finančnim ministrom Andrejem Bertoncljem, ki je poudaril, da gre za razvojno naravnan kompromis.
Kajti občine so pomemben generator razvoja v naši državi in imajo številne zakonom predpisane razvojne naloge. Na ta način se bo občine zagotovile sredstva za izvajanje teh aktivnosti.
Minister Bertoncelj je dodal, da bodo omenjena sredstva občinam omogočala tudi izvedbo investicijskih nalog, vendar pa županov dogovor v celoti ni zadovoljil predsednik Skupnosti občin Slovenije Branko Ledinek.
Pričakovanja naših kolegov županov so seveda bila neprimerno višja, vendar pa smo, upam si tako reči, na koncu nekako razumeli makroekonomsko situacijo in se nekako malo z stisnjenimi zobmi, pa vendarle uspeli dogovoriti.
Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdel je pojasnil, da je dogovorjena višina povprečnine za prihodnje leto za dobrih 20 € višja od letošnje, a hkrati za 35 € nižja od predvidenih stroškov leto 2019. Ena od zahtev občin je bila tudi ta, da država zagotovi dodatna sredstva za više plače v sklopu dogovora s sindikati javnega sektorja. Smrdel je pojasnil, da so zadevo za zdaj pustili odprto.
Ne vemo še, kakšno bodo pravzaprav posledice po eni strani, po drugi strani pa smo imeli v preteklosti že dogovor, ki je bil zelo eksakten v samem dogovoru, pa potem ni se tega, ali pa smo vsak po svoje razumeli to dikcijo, celo je bila tožba na to temo, s katere v bistvu se ni nič zgodilo.
Je dejal Smrdel in dodal, da bo zadeva ponovno odprta, ko se bo vlada dogovorila s sindikati. Ob današnjem podpisu dogovora pa je bil prisoten tudi premier Marjan Šarec, ki je napovedal spremembo zakonodaje, ki bo občinam omogočila boljši razvoj, krati pa tudi preglednost nad njihovim delovanjem. Minister za javno upravo Rudi Medved pa je ob tem dodal, da bo v prihodnjem letu potrebno stvari urediti tako, da pogajanja ne bodo več potrebna, ampak bo povprečnina določena po nekem avtomatizmu na podlagi definiranih nalog.
O financiranju občine, njihovih nalogah in organizacijski strukturi ter še nekaterih drugih temah povezanih z občinami pa bomo govorili tudi v današnjem pogovoru ob 17:05.
Lokalne volitve 2018.
Volivke in volivci, ki bi želeli na lokalnih volitvah glasovati po pošti, ker bodo morda 18. novembra v bolnišnicah, zdraviliščih ali domovih za starejše, morajo o tem obvestiti pristojne občinske volivne komisije. To pa lahko storijo le še danes. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi. Druge volivke in volivci, ki jih na dan volitev ne bo doma, bodo lahko svoj glas oddali na predčasnem volišču. Po podatkih, ki so na voljo, se za župansko funkcijo poteguje 588 kandidatov in 100 kandidatk. Danes večer bomo v Mozaiku dneva objavili prispevek o lokalnih volitvah v mestni občini Koper, kjer se za položaj, ki ga trenutno zaseda Boris Popovič, poleg njega poteguje še 12 kandidatov. Več ljubljanskih civilnih iniciativ je pred lokalnimi volitvami občane pozvalo k podpori spremembam na vrhu občine. Kot pravijo, že več let ugotavljajo prekomerne okoljske obremenitve v prestolnici, nestrokovno ter škodljivo umeščanje objektov v prostor, prometne zamaške, neurejeno odvažanje odpadkov in tako dalje. Najnovejši tak projekt je tako imenovani kanal C0, v okviru katerega mestna občina v nasprotju s strokovnimi argumenti gradi kanalizacijo preko vodonosnika z najbolj kakovostno ljubljansko pitno vodo. 16 civilnih iniciativ, ki delujejo v Ljubljani, opozarja, da so pripombe in predlogi, ki jih podajajo v javnih razpravah, praviloma prezrti. Enako velja za strokovne argumente. Demokracija zahteva budne in aktivne državljane, v nasprotnem primeru postane lahek plen pohlepa in nasilja, so zapisali ob koncu in poudarili, da je čas za vrnitev demokratičnega odločanja v prestolnico.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Enota Teološke fakultete v Mariboru praznuje zlati jubilej. Spletni portal Časnik, Slovenija naj preganjani pakistanski kristijanki ponudi azil. Šport, Jan Oblak za atletiko na 100 tekmah brez prejetega zadetka.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti med Radovljico in Lescami. Promet je tu oviran, poleg tega pa na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Zastojev zaradi popoldanske prometne konice zaenkrat še ne beležimo in pa tudi na mejnih prehodih. Po zadnjih podatkih policije ni daljših čakalnih dob. Dela se bodo izvajala v predoru Šentvid in sicer danes in pa jutri po noči med 8 zvečer in 5 zjutraj bo predor proti Kranju popolnoma zaprt, obvoz bo po Celoški cesti. Zaprta je zaradi del tudi regionalna cesta Fram Rače, no zaradi krpanja vozišča pa bo na Dolenjski avtocesti do petka vsak dan med 8 in pa 20 uro med priključkoma Bič in Ivančna Gorica promet proti Ljubljani potekal le po enem voznem pasu. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač se mudi v državnem zboru, kjer se je srečala z vodji poslanskih skupin. Preveriti namerava, kako kaže s podporo novemu imenu za mesto ustavnega sodnika. Kot vemo, sta se na predsednikov poziv najprej prijavila Andraž Teršek in Boštjan Pintar, a je prvi kmalu po začetku Pahorjevih posvetovanj s poslanskimi skupinami umaknil soglasje za kandidaturo, drugi pa ni zbral dovolj podpore. Zdaj sta v igri dve imeni, SDS je kot kandidatko predlagala nekdanjo generalno pravobranilko na sodišču Evropske unije Verico Trstenjak, koalicija pa predavateljico na Ljubljanski pravni fakulteti Katjo Šugman-Stabs. Slednjim bolje kažem, saj ima podporo koalicije in levice. O stališčih poslanskih skupin bo Kovačeva nato obvestila Pahorja, sam pa bo sprejel odločitev, katero kandidatko bo predlagal v imenovanjem državnem zboru. Ministrstvo za finance bo predvidoma v petek predstavilo delovni osnutek prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Ministrstvo predlaga, da bi bila davčna osnova celotna pripisana vrednost nepremičnine, da bi bile stopnje za posamezne vrste nepremičnine različne in da bi bilo čim manj izjem. Tanja Dominko.
Ministrstvo za finance je v izhodiščih zakona o nepremičninskem davku predlagalo, da naj se pri določitvi davčnih stopenj upoštevajo sedanje efektivne stopnje, ter tako za stanovanja določijo 0,1 odstotno stopnjo in za druge stavbe 0,6 odstotno stopnjo. Za kmetijska in gozna zemljišča bi upoštevali stopnje, kot so jih z interesnimi skupinami uskladili pred 5 leti. Kmetijska bi bila obdavčena po 0,15%, gozna pa po 0,07% stopnji. Predlagajo, da bi bila davčna osnova 100% posplošene vrednosti nepremičnine po gursu in da bi se obdavčile vse nepremičnine. Davek bi ostal izključno prihodek občin. Cilj ministrstva za finance pa je, da posamezniki v poprečju ne bi bili bolj obremenjeni, kot so trenutno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, davkom na premoženje in dajatvijo za uporabo gozdnih cest. V posameznih primerih bi lahko prišlo do odstopanj navzgor ali navzdol, vendar naj bi prihodek občin v poprečju ostal enak. Celotni izkupiček naj bi bil sicer višji, saj bi bile v obdavčitev vključene tudi nepremičnine, ki sedaj niso. Za izjeme se zauzemajo med drugimi v katoliški cerkvi in sicer predlagajo, da se mednje uvrsti vse nepremičnine, ki se dejansko pretežno uporabljajo za upravljanje nepridobitne verske, humanitarne ali druge splošno koristne dejavnosti. Dodali so, da država za delovanje in vzdrževanje stavb cerkva neposredno ne namenja znatnejših javnih sredstev, zato je obstoj te infrastrukture odvisen predvsem od zasebnih darov vernikov. Ob dejstvu, da ministrstvo pravi, da bo izjem v zakonu malo ali nič, se morda obeta nov udarec za katoliško cerkev.
Za skupno mizo so danes seli predstavniki vlade in policistov. Ocenjujejo, da je bil na pogajanjih narejen napredek. Vsebine ne na sindikalni, ne na vladni strani ne razkrivajo, prav tako ne želijo govoriti o tem, kako težke so zahteve policijskih sindikatov, ki stavkajo od 1. oktobra. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je dejal, da pričakuje od vlade konkreten predlog za reševanje stavkovnih zahtev, v nasprotnem primeru bodo stavko zaostrili. Pogajalci se bodo znova sestali prihodnji teden. Predstavniki vlade se v tem tednu srečujejo še s 3 stavkovnimi skupinami javnega sektorja. Kako uspešni so ti pogovori za zdaj ni znano, saj za zdaj nihče ne daje izjav. Pogajanja šolskim sindikatom SVIS in skupino 17 sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivalšek, so se pogajanja nadaljevala včeraj, pogajanja zdravstvenim sindikatoma se bodo nadaljevala v petek. Skrbi nas, da bo vlada v tem trenutku preveč popuščala, ob tem poudarjajo v Gospodarski zbornici Slovenije. Več Alen Selihovič.
Direktor pravne službe GZS za zakonodajo z področja gospodarstva Igor Knes je za Utrip dneva na Radiu Ognjišče dejal, da na celotno dogajanje gledajo nekoliko rezervirano. Spomnil je, da so podobne zahteve bile že letos pomladi oziroma pozimi, do nekega zaključka pa ni prišlo.
Pa že takrat smo na Gospodarski zbornici Slovenije seveda pač relativno zaskrbljeno spremljali dogajanje. Skrbi nas predvsem, da bi vlada v tem trenutku preveč popuščala. Zavedamo se, da pač močan javni sektor in kakovostni javni sektor absolutno potrebujemo. Potrebuje ga gospodarstvo, potrebuje ga Slovenija. Seveda pa mora biti to v nekih fiskalnih okvirih in tu seveda menjam takoj fiskalno pravilo in pa pač neko dolgoročno vzdržnost našega proračuna.
Knez je spomnil, da se je v preteklih letih kljub gospodarski krizi in kljub zmanjševanju zaposlenih v zasebnem sektorju javni sektor kar precej krepil. Opozoril je, da država trenutno namenja preko 4 milijarde evrov za plače, kar je skoraj polovica slovenskega državnega proračuna in da je bilo julija letos v javnem sektorju za skoraj 2% več zaposlenih kot julija lani.
Torej, javni sektor se krepi, se povečuje in seveda razumemo, da marsikje manko je, ampak menimo pa tudi, da je treba narediti nekaj na reorganizaciji. Na nekih drugih podlagah in ne iskati samo načina, kako javni sektor povečevati. Konec koncev moramo vedeti, da trenutno je ogromna kadrovska vrzel v Sloveniji in več zaposlenih, ki se zaposli v javnem sektorju, kjer se očitno pogoji izboljšujejo, manj se jih bo zaposlilo v zasebnem sektorju, ki pa, kot vemo, ustvarja največ dodane vrednosti v Sloveniji.
Je povedal direktor pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije Igor Knez.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
V ZDA so na tako imenovanih vmesnih volitvah republikanci nekoliko povečali svojo moč v senatu. Demokrati so medtem prevzeli večino v predstavniškem domu kongresa, nanizali so tudi nekaj pomembnih uspehov v boju za guvernerske stolčke. Predsednik Donald Trump je kljub temu zadovoljen, saj državljani niso množično nasprotovali njegovi politiki. Vseeno ga v drugi polovici mandata čakajo ovire. Helena Škrlec.
V ZDA se ankete tokrat niso motile. Napovedale so, da bo republikancem ostal senat in da bo predstavniški dom kongresa po 8 letih v rokah demokratov. To se je tudi zgodilo.
To gre za nekako zgodovinsko dejstvo, da nekako te umestne volitve zmaga stranka, ki nima v posesti institucije predsednika. Zgodilo se je samo 3-krat v zgodovini, da je stranka predsednika tudi zmagala te umestne volitve.
Je za naš radio pojasnil raziskovalec na Univerzi George Washington v ZDA Igor Kovač. Madež anket predsedniških volitev pred 2 letoma, ko so napovedale zmago Hillary Clinton, je nekoliko opran, čeprav po Kovačevih besedah tokrat ni bilo težko predvideti razpleta. Prav tako je dogajanje leta 2016 prineslo nekaj pomembnih lekcij.
So se veliko naučili ravno pri nekih takih neposrednih napovedih, in so bili veliko bolj previdni pri različnih predvidevanjih, katere enote bodo šle za republikance, katere za demokrate. Navkljub vsemu so pa naredili 3 velike napake. Ena je senatorska bitka v Montani, druge 2 sta pa floridska bitka za senatorja in floridska bitka za guvernerja.
Nemalo ljudi je v kampanji tokratne umestne volitve čez veliko lužo označilo za najpomembnejše v sodobni zgodovini ZDA.
Ne vem, če gre za najbolj pomembne volitve v sodobni zgodovini. Je pa dejstvo, da Donald Trump in republikanci niso bili daleč pri novi, recimo temu zgodovinskemu uspehu, da bi kot 4. v zgodovini pač zmagali umestne volitve. Če pogledamo nekaj volilnih enot v Marylandu, v Virginiji, razlike so znotraj 1% in ni veliko manjkalo, pa bi republikanci lahko obdržali tudi predstavniški dom.
Trump je kljub porazu v predstavniškem domu kongresa prek Twitterja sporočil, da gre za izjemen uspeh. Ni namreč prišlo do tako imenovanega modrega vala, ki so ga predvidevali nekateri. A vseeno druga polovica njegovega mandata ne bo lahka. Utegnil bi imeti precej težav.
Že z republikanskim kongresom so bile prisotne tenzije, ki so jih nekako lahko rešili. Sedaj pa, ko gremo proti 2020 in novim predsedniškim volitvam, tukaj demokrati ne bodo popuščali, lansirali bodo trivialne teme, blokirali bojo proračune, blokirali bojo zniževanje davkov in tako naprej. Storili bodo vse za to, da v državi nekako se poveča neudobje, nelagodnost, kaos, da se Trumpova priljubljenost zniža, ravno zato, da potem lahko teoretično zmagajo leta 2020.
Finančni trgi so se že odzvali in nakazali večjo previdnost.
Tako da nisem največji optimist, kar se tiče gospodarske rasti in gospodarskega uspeha ZDA v naslednjih 2 letih.
Je ocenil Kovač.
Najvplivnejša evropska politična družina, Evropska ljudska stranka, začenja 2-dnevni kongres v Helsinkih, kjer bo jutri izbrala vodilnega kandidata za evropske volitve. Za to vlogo se potegujeta Nemec Manfred Weber in Finec Aleksander Stab, ki se bosta drevi pomerila v polurni javni razpravi. Glasovalno pravico ima 734 delegatov, med katerimi je 20 slovenskih, od tega 10 iz SDS ter po 5 iz NSI in SLS. Več Alen Salihovič.
Favorit za špicen kandidata je vodja politične skupine ELS v Evropskem parlamentu Weber, ki so ga podprle tudi slovenske članice SDS, NSI in SLS. Delegat na kongresu je evropski poslanec Milan Zver, ki je napisanje medijev, da je nekdanji finski premier Stub predstavnik liberalne šestruje znotraj ELS, ki se zavzema za strožji pristop do mađarskega premijeja Viktorja Orbana, ki mu nasprotniki očitajo pretrdo protimigracijsko politiko, Weber pa predstavnik konzervativne šestruje, ki je mađarskemu premijeju bolj naklonjena, odgovoril.
To drži, zagotovo ima Evropska ljudska stranka nabor zelo jasnih vrednot, ki jih posebej izpostavljamo tudi v resoluciji. To je dostojanstvo človeka, človekove pravice in svoboščine, solidarnost, svoboda, enakost in tako naprej. Jasno tudi povemo, na katerih filozofskih in verskih izhodiščih temelji Evropska ljudska stranka, okrog tega debate ni. Seveda pa, glede na to, da je velika stranka, ima tudi pluralistično gledanje na vse na kakšne konkretne stvari in to, kar ste sami omenili, to drži. Stup je bolj predstavnik recimo levega pola v Evropski ljudski stranki, medtem ko je Manfred Weber predstavila, simbolizira bolj to konzervativno linijo v Evropski ljudski stranki, izhaja iz Bavarske, je srednje evropejke in je tudi v tem smislu nam precej bliže kot finski politik.
In kaj pričakujejo od kongresa? Kakšne usmeritve? Zver odgovarja, da, tudi na področju migracij.
Sprejemamo kar nekaj pomembnih resolucij. Prva je zagotovo Varna Evropa, v kateri opredeljujemo svoj odnos do nekaterih vprašanj, področja varnosti, ki poskušajo destabilizirati Evropo, gre za boj proti korupciji in organiziranem kriminalu, za boj proti terorizmu, seveda pa tudi proti ilegalnim migracijam. Praktično je ta tema ključena kar v več resolucij.
Na kongresu Evropske ljudske stranke v Helsinkih je povabljenih več kot 2000 udeležencev. Med ključnimi člani družine, ki so jutri med govorci na kongresu, so nemška kanclerka Angela Merkel, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Udeležujejo pa se ga tudi številni voditelji evropskih desno-sredinskih strank, tudi vodja SDS Janez Janša.
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk in britanska premijerka Theresa May sta prek telefona govorila o napredku v pogajanjih o Brexitu. Od tega, ali bo prišlo do preboja v stališčih Bruslja in Londona v nadaljni poti, je odvisno, ali bo Tusk sklical izredni vrh Evropske unije o Brexitu ali ne. Mediji na otoku so poročali, da sta strani tik pred sklenitvijo dogovora, a je glavni pogajalec povezave Michel Barnier takšno ugibanja zavrnil. V svetu še naprej odmeva zgodba pakistanske kristjanke Azije Bibi, ki je bila zaradi bogoskrunstva obsojena na smrt. Po 9 letih zapora jo je pakistansko vrhovno sodišče prejšnji teden oprostilo, a skupina islamskih skrajnežev je na to odločitev vložila pritožbo. Njeni najbližji Bibijeve še niso videli, skrbi jih za njeno varnost. Vsa družina si prizadeva za čim prejšnje politično zatočišče v Evropi ali Severni Ameriki. Da bi lahko pomagala Slovenija, so prepričani v uredništvu spletnega portala Časnik.
V luči tega, da je Republika Slovenija odločno zagovornica človekovih pravic, vključno z svobodo veroizpovedi in pa odpravo smrtne kazni, vladi Republike Slovenije predlagamo, da ponudi zatočišče Asizi Bibi in njeni družini, ravno oproščeni pakistanski državljanki, ki je zaradi svojega verskega prepričanja že več let preživela v zaporu in bila celo obsojena na smrtno kazen. Kot poročajo tiskovne agencije, pa še vedno potekajo hudi pritiski islamskih fundamentalistov, da bi sodišče to odločitev spremenilo. Menimo, da z povsem notranjega vidika bi bila takšna poteza naše vlade primerna, saj bi prispevala k krepitvi družbenega soglasja pri nas v Sloveniji in pa k nadaljnji naklonjenosti vsem, ki so resnično potrebni pomoči.
Nam je povedal Igor Podbrežnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Enota Teološke fakultete v Mariboru danes praznuje 50. obletnico ustanovitve. Zlati jubilej bo zaznamovala slavnostno akademijo, ki bo ob 18. uri v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Prodekan za znanstveno raziskovalno dejavnost Stanislav Slatinek je za naš radio spomnil, da dediščina teološkega študija izhaja že iz časa blaženega škofa Antona Martina Slomška, ter dodal:
Gotovo je bila želja matere, torej naše teološke fakultete v Ljubljani, ki je bila že članica univerze, da teologija postane čim bolj navzoča v slovenskem prostoru in takrat so tudi temu prisluhnili slovenski škofje, še posebej dr. Maksimilijan Držičnik, ki je bil škof v Mariboru, da bi se teologija res lahko tukaj razcvetela in da bi dobil štajerski mlad človek priložnost, da se seznani tudi z to, recimo, zelo pomembno humanistično vedo.
Slavnostni govornik na današnji slovesnosti bo častni senator fakultete akademik Kajetan Gantar. Na poti skozi Slovenijo je v teh dneh skupina podnebnih pešromarjev, ki je svojo pot začela v Vatikanu, sklenila pa jo bo v Katovicah na Poljskem, kjer se bo v decembru odvijala podnebna konferenca Združenih narodov. Njihovo romanje navdihuje papeževa okrožnica Hvaljen moj gospod, ki govori tudi o podnebnih spremembah. Prihajajo iz različnih delov sveta ter želijo s hojo izraziti svojo solidarnost z najranljivejšimi sestrami in brati po svetu. Nocoj bodo skupaj z gosti spregovorili na okrogli mizi v duhovnem središču svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani, govori jezuit pater Primož Jakob.
Okrogla miza je bila mišljena kot en tako srednji dogodek njihovega obiska pri nas. Želeli smo izpostaviti problematiko podnebnih sprememb, na katere vplivamo tudi ljudje s svojim življenjem, s svojim delovanjem. In na tej okrogli mizi se želimo predvsem dotakniti tega, kaj lahko jaz kot posameznik tukaj danes v Sloveniji začnem spreminjati. Mogoče tudi ne samo v mojem načinu delovanja navzven, ampak morda tudi navznoter v mojem razmišljanju, razmišljanju eni svetovni solidarnosti, tudi o rodovih, ki prihajajo za nami in morda mi že na nek način odzemamo vire.
1500 kilometrov dolgo romanjem je organiziralo globalno katoliško podnebno gibanje. Društvo Greenpeace pa pomaga pri logistiki in dogodkih ob poti. Na okrogli mizi bodo nocoj spregovorili trije gostje.
Gospod Albert Lozano z Filipinov, predstavnik romarjev, ki bo predstavil vpliv podnebnih sprememb na neki globalni ravni. Še posebej bo pričal o svoji izkušnji, tako na Hajan, ki je zagotovo pač njegov nastanek je bil vplivan se strani podnebnih sprememb. Povabljena je potem gospa Mojca Dolinar z Agencije Republike Slovenije za okolje. Tretji gost na okrogli mizi pa je gospod Juri Dobravec, ki je sodeloval pri prevajanju papeževe okrožnice.
Podnebna okrogla miza bo nocoj ob 20.30 v Arupejevi dvorani duhovnega središča svetega Jožefa v Ljubljani. Gospodarsko razstavišče v Ljubljani je vodilni prireditveni center pri nas. Svojo več kot polstoletno tradicijo je idealen prostor za živahne sejme, odmevne kongrese in ostala dogajanja zabavnega, kulturnega in izobraževalnega značaja. V zadnjih letih je postal tudi prostor za sodobne, interaktivne in poučne svetovne razstave. Danes je svoja vrata odprla sejemska prireditev z lepo tradicijo. Več v prispevku Jureta Seška.
Na gospodarskem razstavišču od danes do nedelje potekata dva sejma pod skupnim sloganom Vse za dom. Ambient Ljubljana razstavlja ponudbo pohištva in notranje opreme, Dom Plus pa stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko ter montažne hiše. Na obeh sejmih skupaj sodeluje 234 podjetij iz 19 držav. Odgovorna za odnose z javnostmi Ljubljanskega gospodarskega razstavišča Marjana Lavrič.
Vse dni sejmov poteka brezplačno strokovno neodvisno svetovanje strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in pa Eko sklada. Za vse tiste, ki gradite, prenavljate, opremljate, vas zanimajo najsodobnejši trendi bivanja ali pa morda se želite izogniti raznim pastem, ki vas čakajo pri gradni prenovi opreme hiše ali stanovanja. Tako da vabljeni na brezplačna svetovanja, vabljeni seveda tudi vsi tisti, ki vas zanimajo aktualne subvencije, nepovratne finančne spodbude in krediti Eko sklada, da se prav tako pridete po nasvet k strokovnjakom, ki bodo za vas vse dni sejma na voljo na razstavnih prostorih Eko sklada.
Do nedelje v Ljubljani torej sejma Vse za dom, Ambient Ljubljana in Dom Plus na gospodarskem razstavišču, kjer so danes ob slavnostnem odprtju podelili tudi priznanja in nagrade 29. Ambienta Ljubljana.
Šport.
V včerajšnjih tekmah četrtega kroga nogometne lige prvakov sta bila na delu slovenska vratarja Jan Oblak in Samir Handanović, oba sta lahko z doseženim zadovoljna. Oblak se je svojim atletikom veselil zmage z 2-0 proti Borusiji iz Dortmunda in nedotaknjene mreže, Handanovićev Inter pa je v Milanu proti Barceloni izvlekel remi 1-1. Sicer se je zvezdniški vratar španskega atletika Oblak upisal v klubsko zgodovino madridskega nogometnega kluba. Sinočnja tekma proti Borusiji Dortmund je bila 100. tekma Škofjeločana v dresu atletika, na kateri ni prejel zadetka. Oblak je postal drugi vratar v klubski zgodovini s takšno odlično vratarsko statistiko. Beograjska Crvena zvezda, nekdanji evropski nogometni prvak, je dobila zgodovinsko svojo prvo tekmo v Ligi prvakov. V četrtem krogu je presenetljivo ugnala vodilno moštvo skupine C in lanskega finalista tega tekmovanja Liverpool. Izid je bil 2-0, oba gola sta padla v prvem polčasu, dosegel ju je visoki napadalec Milan Paukov. Slovenci so na svetovnem prvenstvu v raftingu na divjih vodah v Argentini v disciplini sprint v starostni kategoriji do 23 let postali svetovni prvaki med mlajšimi člani. V finalu so premagali Argentince, ki so tekmo končali na drugem mestu. Tretje mesto je pripadlo Čehom. Primož Roglič in Monika Hrastnik sta kolesarja leta 2018 po izboru Kolesarske zveze Slovenije. Nagrado sta oba prejela tretje leto po vrsti. Cestni kolesar Roglič je v tej sezoni slavil v skupnem seštevku na dirkah po Baskiji, Romandiji in Sloveniji, na dirki po Franciji je bil četrti. Gorska kolesarka Hrastnikova pa je evropska prvakinja v spustu. Športni pregled, ki ga je pripravil Alen Salihovič, sem brala Petra Stopar.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne v vzhodnih krajih delno jasno, po nekaterih nižinah pa bo kar dolgotrajna nizka oblačnost. V zahodni polovici Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več oblačnosti bo v zahodnih krajih, a bo večinoma suho. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, ob morju okoli 13, najviše dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo delno jasno, precej bo goste koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. V soboto bo v zahodnih krajih oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Pooblačilo se bo tudi v osrednjih krajih. V vzhodni Sloveniji bo delno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 15 stopinj, Maribor 13, Murska Sobota jasno 18, Celje 13, Novo mesto oblačno 13, Tolmin 15, Postojna zmerno oblačno 14, Logatec 12, Vrhnika 13, Metlika 12, Litija in Gornigrad 14, Rateče 11, Velenje in Mežica 14, Rogaška Slatina 11, Lisca jasno 12, prav tako Babno polje 12, Kredarica oblačno, nič stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Ponekod nastajajo tudi zastoji. Zaprta je regionalna cesta Fram Račem v Račah na Ljubljanski cesti zaradi obnove železniškega prehoda. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Na Dolenjski avtocesti bo do petka, 9. novembra, zaradi krpanja vozišča vsak dan med 8. in 20. uro med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani promet potekal po enem voznem pasu. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid v nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro proti Kranju.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež v zapovedi ne kradim, nihče ni absolutni lastnik dobrin, ampak z njimi le upravlja. Amirantejevi je sveti oče povedal, da je Međugorje rešil pred odločitvijo komisije, da gre za lažen pojav.
Ali bo ustavna sodnica Verica Trstenjak ali Katja Šugman-Stabs bo nakazal današnji obisk pri poslanskih skupinah. Višina povprečnine za občine za leto 2019 bo nekaj več kot 573 evrov. V ZDA republikanci obdržali senat, v predstavniškem domu večina demokratom. SDS, NSI in SLS za vodilnega kandidata Evropske ljudske stranke podpirajo Bavarca Webra. Vreme, popoldne bo v vzhodnih krajih delno jasno s temperaturami do 19 stopinj. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravili Helena Škrlec in Tanja Dominko. Brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ure 15:40.
Radio Ognjišče.